Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 декабрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда декабрда коррупцияга каршы күрөш күнү белгилеп үтүлдү. Фикер билишу Русияда халыкның хакимиятка ышанмауын күрсәтә. Мәктәпләрдә диннәр нигезләрен укыту тәртибе расланды. Православ дин әһле гаскәрләрдә дини эшкә православие вәкилләрен генә алырга кирәк ди. Татар оешмалары вәкилләре бу көннәрдә Казанда үтүче чараларга җыелды. Тугызынчы декабрь халыкара коррупцияга каршы күрөш көнүнө бәйләп, Русияның башка урыннарында да төрле чаралар үтте. Русия рәсмиләре коррупцияга каршы күрөш турында еш кына купшы белдерүләр ясый. Әмма русияләрнең күбесе фикеренчә, әлеге афәткә каршы күрешергә тиеш булган хукук саклаучылар үзләре коррупциягә баткан. Микрофон алдында Али Гилми.
Евгений Ткачук, Мәскәүдәге бер кечкенә сәүдә ширкәте мөдире. Бер көнне эш сәфәренә башка шәһәргә киткәч, аның фатирына милиция килеп тенту үткәргән. Өйдә баласы белән кайнанасы гына булган. Фатирның астын өскә китергәннәр ди ул. Эшкуарны хәрәмләшүдә гаепләгәннәр. Үз әйтүенчә, гаепләүләр уйдырма булып чыккан. Чын сәбәп, аннан акча даулаганнар, ул түләүдән баш тарткан. Тикшерү эшләре 3 елга сузылган, мәхкәмә яклау карары чыгарган, ләкин Ткачук эшен югалткан, бурычка баткан. Тикшерүчеләрдән аңлатма бирергә сорагач, алар без һәрвакыт хаклы дигән җавап кайтарган.
Вот эта вертикаль власти выстроена, она все это контролируется с самого верха и
Русиядә торгызылган вертикаль баганасы өстән алып аска кадәр бар нәрсәне контроль итә ди Евгений. Астагылар үзләрен гаепсез хис итә, чөнки үстәгеләрнең аларны яклап чыгачагын белә.
Настоящий начальник всегда прикроет, всегда закроет.
Русиядә киң каралган караш. Хукук яклаучыларның төп шөгыле җинаятка каршы көрәшү түгел, ә вазифадан файдаланып үзеңә мал туплау. Машина йөртүчеләр юл милициясенә ришвәт бирә. Эшкуарлар төрле инспекторларга кәсепләрен япмасыннар өчен акча төртә. Рәсми саннарга караганда, Русиядә елына 300 миллиард доллар күләмендә ришвәт бирелә. Кирилл Кабанов, элекке иминлек хезмәте офицеры, хәзер коррупциягә каршы комитет дип аталган хусусый төркем башлыгы. Русиядә иң бай кешеләр чиновниклар ди ул.
Ты ничего, ты пришел на службу, тебя назначили, у тебя есть знакомые.
Сезне рәсми урынга билгелиләр, дәрәҗә, вазифа бирәләр, ләкин бар эшегез акча җыю ди Кабанов. Русиядә иң күп эш машиналар һәм йортлар чиновникларда. Иң мөһиме аларда кагылгысызлык хисе бар.
И самое главное чувство безнаказанности.
Белгечләр әйтүенчә, бу хәл милициягә дә кагыла. Үзләренең эшен күрсәтү өчен алар еш кына уйдырма эшләр уйлап чыгара, гаепсез кешеләрне хөкем итә. Узган айда милиция майоры Алексей Дымовский шушы хәлләрне интернетта фаш итеп шау-шу тудырган иде. Майор эшеннән алынды, аның үзенә эш ачтылар. Кабанов эшенә пистолет алып йөри. Коррупцияга каршы көрәш сугышка тиң ди ул. Ләкин бу көрәштә әллә ни югары менеп булмый. Билгеле бер шиктән соң дәүләт мәнфәгатьләре башлана. Күптән түгел кабул ителгән экстремизмга каршы канунда алар сагында тора ди Кабанов. Хәзер чиновникны карак дип атасаң, шундук экстремизмда гаепләнүең бар.
Если мы говорим публично, разом лице, что он вор, значит, мы экстремист.
Коррупция шире Русияның мәхкәмә системына да үтеп кергән ди белгечләр. Элекке өлкән тикшерүче Владимир Волков сүзләренчә, Путин хакимияткә килгәннән соң үзенә тугры булмаган прокурорларны шүпләп бетергән. Бу системага хәзер башка фикерле кеше керә алмый ди ул. Керер өчен түләргә кирәк. Волков сүзләренчә, аның бер иптәше Кремле таможня хезмәтенә урнашкач, аннан урынын саклап калу өчен 200 мең доллар сораганнар. Түләй алмаганын әйткәч, эшеннән алганнар. Узган җәйдә бер милиция хезмәткәре Мәскәү кибетендә ут ачып, 3 кешене атып үтергәннән соң, президент Медведев Мәскәү милициясе башлыгын урыныннан алды. Ләкин белгечләр әйтүенчә, еш кына бу урыннан алулар тәнкыйди карашта торганнардан арынуга кайтып кала. Кабанов сүзләренчә, соңгы берничә елда коррупциягә бәйле рәвештә бер югары рәсми дә орыннан алынмаган. Алар инде бер нәрсәдән дә курыкмый ди ул.
Они подумали, что взяв под контроль все финансовые потоки,
алар бар акча агымнарын контрольгә алып, бар урыннарга үз кешеләрен утыртып, ябык система төзеп, хакимияткә йогынты ясап була дип уйлый.
Да и владеть ситуацию властью.
Нәтиҗәдә Кабанов сүзләренчә, Россия чиновниклары дөнья финанс кризисына карамастан чит илләрдә милекләр, яхталар сатып ала. Ә Россиянең үзендә профессиональ дәрәҗә я абруй дигән нәрсә инде калмады ди ул.
Азатлык радиосы.
Быел Казан югары уку йортларында берничә ришвәт алу очрагы ачыкланган. Татарстан ішкі эшләр министры урынбасары Рафаэль Гыльманов әйтүенчә, ай саен университет укытучыларын ришвәт белән тоталар. Казан югары уку йортларында ришвәтчелеккә каршы чаралар турында Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Русиядә президент Медведев карары нигезендә ришвәтчелеккә каршы яхшы эш алып барылган кебек. Күп сөйлиләр, әмма эшләр сүздә генә кала кебек. Һәр хәлдә Татарстанда коррупция мәсьәләсендә үзгәрешләр күренми ди эчке эшләр министры урынбасары Рафаэль Гыльманов.
Коррупция, она как государственное уже бедствие, да? Ну, я считаю, если судить по цифрам, то меньше, чем в прошлом году, не стало. Я имею в виду по тем выявленным нарушениям, возбужденным уголовным делам.
Ди Рафаэль Гыльманов. Университетларда студентларның ришвәт бирү укытучыларның акча алуына караганда мөһимрәк бәле. Чөнки университет елларыннан ук ришвәтчелеккә күнеккән кеше хезмәтендә дә кемнедер сатып алачак, яки ул үзе акчага сатылачак дигән фикердә Рафаэль Гыльманов.
Вузы, я считаю, что проводятся определенные работы, конечно, и ректорат, не только КГУ, но и других вузов активно взяли за это дело.
Соңгы елларда уку йортларында актив рәвештә ришвәтчелеккә каршы аңлату эшләре алып барыла. Шулай да моңа бәйле җинаятьләр кимеми. Ай саен бер ришвәт алу очрагы ачыклана. Теләгән һәр студент университетларда ришвәт биреп имтихан ала ала. Чөнки интернет сәхифәләрдә кайсы укытучы ничә сум акча алуына кадәр язылган. Ришвәт бирергә күнеккән студент киләчәктә дә бәләдән чыгу яки акча эшләүнең бу юлын кулай күрәчәк. Ришвәтне дөрес алырга һәм бирергә ул инде психологик яктан әзер була.
Он уже морально подготовлен давать и получать взятку. Я считаю, больше зло, что студенты дают взятку.
Ди Гыльманов. КДУ-да ришвәт белән риза булучылар да табылган. Коррупциягә каршы көн уңаеннан журналистика һәм социология факультетының пиар белгечлегендә 13-нче штаб дип аталган укучылар берлеге университеттагы ришвәтчелеккә каршы чыкты. Университетта белем акчага караганда кыйммәтрәк, белем һәрвакыт синең белән, ул акчадан мөһимрәк, акчага акылыңны томаларга юл куйма, ришвәтчелеккә юк дип әйт, киләчәгең турында уйла, дигән язмалар эленгән. Журналистика бүлеге студентлары әзерләгән видеоязма Алар КДУ-ның һәр бинасында көне буе күрсәтелде. Оештыручы студентлар лекция барышында аудиторияләргә кереп, ришвәтчелеккә каршы язылган шигарьләр укыды. Мондый чараларга каршы булган студентлар да табылган. Оештыручыларны хәтта кыйнарга теләүчеләр дә булган диделәр. Ришвәтчелек белән көрәшүче комиссия Татар гуманитар педагогика университетында да оешкан. Комиссия җитәкчесе урынбасары университетның проректоры Фирас Харисов һәрбер студент безгә үзенең профессорга булган ризасызлыгын шилтәсен белдерә ала.
Безнең инде үзебезнең махсус телефоныбыз бар. Ул телефоннар бүтән уку биналарында эленгән һәм менә шушы факультетларда йөргәндә дә без әйтәбез. Әлбәттә ул анонимны, дөрес андый сигналлар булгалы, без тикшерәбез ул хәбәрләрне. Ну, бәхетебезгә каршы дип әйтәм микән, әле исбатланганы юк. Бәлки шаяртып та шалтырату күренешләре булгандыр.
Ди Харисов. Комиссия күптән эшләп килсә дә, күз белән күрерлек, тотып карарлык нәтиҗәләр юк. Комиссия җитәкчесе урынбасары Ришвәт университетларда киң таралганын яшерми. Безнең максат күбрәк аңлату эшләре алып баруга юнәлгән ди ул.
Иң беренче чиратта ул аңлату эше алып бару. Чөнки менә ул акча дигән әйбер күп кешене кызыксындыра. Хезмәт хакына да бәлки кайбер вакытта карамыйдыр. Зур хезмәт хакы алып эшлиме ул, кечкенә хезмәт хакында утырамы? Менә ничектер бер күрәсең тәмен тапкач, кайбер безнең хезмәткәрләр менә шушы эш белән мауга. Андый күренешләрне беләбез, шушыны булдырмау өчен, студентлар моңа бармасыннар өчен. Ул билгеле бит инде, зачетка күпмедер сумыз бәя, имтихан өчен күпмедер сумма түләп, имтихан зачеталар. Әлбәттә бу булай булырга тиеш түгел.
Ди Фирас Харисов. КДУ университетында иң яхшы мәдәни чараларны оештыручы исеме Албраника Абрамова университетта уку дәверендә ришвәт бирү уема да килмәде. Әти-әнием алдында моны түбәнчелек дип саныйм ди ул.
У многих родителям очень тяжело дать материальные средства и растрачивать их на то, чтобы купить себе экзамены, я считаю, это недостойно просто любой личности.
Ди Вероник. Республика.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Русия мәктәпләрендә дини мәдәниятләр һәм дөньяви әхлак нигезләре дәресен укыту тәртибе билгеләнде. 2010-2011 елны Русияның 20 ләп төбәгендә эксперимент рәвешендә укытылачак. Әлеге дәрес 4-5 сыйныф укучылары өчен әзерләнә. Татарстан белән Башкортстан эксперимент төбәкләр исемлегендә юк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, дини мәдәниятләр һәм дөньяви әхлак нигезләре курсын дин әһелләре түгел, ә гади укытучылар алып барачак. Һәм укучылар курс ярдәмендә төп диннәр мәдәниятен, дөньяви әхлак кыйммәтләрен белә алачак икән. Күптән сөйләнгән бу курсны укыту тәртибе 7 декабрь көнне эксперимент кысаларында чараларны тормышка ашыру координация шурасында расланган. Ул 4 юнәлештән торачак. Курсны укыту алымын эшләү төркеме координаторы Петербург дәүләт университетының диннәр фәлсәфәсе кафедрасы мөдире Мариан Шахнович әйтүенчә, патриотик кыйммәтләр дини һәм милләтара диалог булдыруны үз эченә алган 1-нче һәм 4-нче блоклар сыйныфтагы барлык балаларга да укытылачак. Курсның тәртибе Русия фәннәр академиясе, Русия мәгариф академиясе, мәгариф үсеше федераль институты, мәгариф хезмәткәрләре белемен артыру академиясе дини оешма вәкилләре тарафыннан эшләнгән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының тизгенә республика белгечләренең анда катнашу-катнашмавын һәм киләчәктә бу өлкәдә нинди эшчәнлек алып барылачагын белеп булмады. Министрлыкның матбугат үзәгенә шалтыраткач, алар барлык сораулар башта язмаша җибәрелергә тиешлеген әйтте. Бары шуннан соң гына министрлыктагы әлеге өлкәгә җаваплы бүлектән аңлатмалы булачак икән. Гомумән әйткәндә, Татарстан да Башкортстан да 19 эксперимент узучы төбәкләр исемлегенә кермәгән. Гәрчә бу ике республика күп милләтле төбәк саналса да, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин нәкъ күп милләтле төбәкләрдә каршылыклар туарга мөмкин дип саный. Чөнки рухи әхлакый тәрбия дип аталган курска эш юнәлеш керәчәк. Берәр традицион диннең тарихы һәм мәдәнияте нигезләре, төп диннәр тарихы, дөньяви әхлак нигезләре. Ә гаиләдә ата-аналарның берсе мөселман, икенчесе православ булса, балага нинди дин укыту проблемасы килеп баса. Чөнки 14 яшькә кадәр балага нинди дин тарихын укытуны ата-аналар хәл итә. Киңәшмәдә әйтелгәнчә, быелның соңгы чирегеннән 2010 елның февраленә кадәр барлык эш программалары, дәреслекләр, укытучылар өчен китаплар һәм мультимедия әсбаплары әзерләнергә тиеш. Киләсе елдан аларны күпләп бастыру һәм укытучыларның бу өлкәдә белемнәрен арттыру планлаштырылган. Шул ук вакытта сынауның ничек баруы турында социологик тикшеренү үткәрү һәм хөкүмәткә еллык хисап әзерләү карала. Федераль бүлгеләрдә кимендә ярты елга бер мәртәбә мәктәпләргә әлеге яңа дәресне кертү мәсьәләләре турында махсус киңәшмәләр үткәреләчәк. Алдагы 2 елда шулай ук төбәкләрдәге әлеге дәресне сынау тәҗрибәсен уртаклашу өчен конференциялар үтәргә, ә 2011 елның соңгы чирегендә сынауга йомгак ясау өчен Русия күләм киңәшмә оештырылырга тиеш. Аннан соң исә хөкүмәткә мәктәпләрдә дини мәдәниятләр һәм дөньяви әхлак дәресләрен сынау нәтиҗәләре турында йомгаклау хисап әзерләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Дин мәктәпләргә генә түгел, гаскәргә дә үтеп керә. Русия гаскәрендә дин әһелләренең эш башлау турында Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Уфада урнашкан Тәлгат Тоҗтинҗ тәкчелегендәге Үзәк диния идарәсе вәкиле хәрби бүлекләрдә мөселман дин әһеле булмаса, мөселманнарга православ дин әһеле янына барырга киңәш итте. Бу очрашуда православ дин әһеле исә хәрби бүлекләргә эшкә баштагы чорда бары тик православ дин әһелләре генә алынырга тиеш диде. Әмма мөселманнар моның белән килешми. Тулырак мәгълүмәт белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия армиясында православ дин әһелләре эш башлый. Хәрби бүлекләрдә муллалар булмаса, аларны урыс атакайларда хезмәтләндерергә мөмкин. Әлеге фикерне Русия мөселманнарының Үзәк диния назаратының Мәскәүдәге вәкиле Рөстәм Вәлиев яңғыратты. Ил башкаласында сишәмбе көнне «Батюшки особого назначения» исемле фильмны карагач оештырылган матбугат очрашуында шушы үзенчәлекле тәкъдиме белән чыкты ул. Әгәр хәрби бүлекләрдә муллалар җитешми икән, мөселман хәрбиләре православ дин әһелләренә дә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала дип белдерде Рөстәм Вәлиев. Әлеге матбугат очрашуында православ дин әһелләре дә катнашты. Алар да шушы мәсьәләгә кагылышлы фикерләре белән уртаклашты. Православ дин әһелләре әйтүенчә, армияда дин әһелләре дә хезмәт итсә, harbiy bo'liklarda didavshini bobayshilik topilmay, askariy bo'liklarni qoldirib qochib ketularda soldatlarning bir-birsi ustidan elaklashuvlarda bo'lmay, Protoyeri Dmitriy Smirnov esa bugun o'g'inda ilni harbiy bo'liklarida xizmat etu uchun 30 pravoslav din ahlining soylab olinganligini aytdi. Haligi birinchi churda faqat pravoslav din ahllaringni olirga kerak askariy bo'liklarga di Dmitriy Otaqay. Etrobara Rusiyadagi boshqa dinlar ahllarida harbiy bo'liklarda o'z xizmatini o'tab, din tuzi bilan askariylarga yordam eta oladi. Nega hali tik pravoslav otaqaylargina bo'lsin degan fikrini sharhlab turmay ul. Moskvadagi haligi matbuot uchrashuvida yong'iragan fikrlarga qarata turli tarafdan oldagi kunlarda munosabat bildirilar albatta. Boshqirdiston islom din ahllari esa bu tangalda o'z fikrlarini aytada boshladi endi. Boshqirdiston musulmonlari diniy nazorati raisi muftiy Nurmuhammad hazrat so'zlarincha birgina din ahlida nosharlikqa undami, lekin Totar ham boshqirt yigitlarin urus poplari shuqindiruvda durust tugildi ul. Shushuq fikrni ozodlik xabarchisi bilan angamada Ufadagi Ixlos masjidi imom xatibi Muhammad hazrat g'allamda aytdi.
Nindigina din, nindigina konfessiya xizmatkarlari bo'lmasin. Albatta, biz ularning hammasidan yaxshilikni ko'ramiz, yaxshilikni iranamiz. Ham mana biz o'zimizda Ixlos masjidi bilan Ufa hamstar tamak eparxiyalni idorasi yap yaqinna turamiz. Aralashamiz, silashamiz, fikr olishamiz, bir-birimizdan yaxshilikni iranirga tirishamiz. Rossiya askari kishilarining da din ahllarining xizmatkarlarini qo'yu masalasi ul bir zaman og'ishi, ul bir obyektiv haqiqat. Ham shulay bo'lsinda, ham shuluq darajada onda albatta musulman din ahllarida bo'lurga tesh ham bo'lashiqda. Bo'lmasa, mening ozog'i xayrliga bormas. Hali 100 yilda o'tmadi, o'tgan asrlarning big motor tajribasi bor. Ham bu har vaqt motor kuchli natijalar berganda pravoslaviya din xizmatkarlari bilan yanash musulmon islom dini olib boruvchi imomlarning, mullalarning bo'lug'i ul shuluq darajada kerakli bir talab.
Ufadagi Ixlos masjidi imom xatibi Muhammad hazrat g'allam fikrlarini eshitdingiz. Rusiya armiyasida xizmat etishak din ahllari to'rinda kelajakda da bahslar davom etar. Albatta, aliga harbiy bo'liklarga yetarli ko'lamda islom din ahllarini azirlab butun mumkinlik yo'q ekani kunkubi oshiq. Moskvadagi matbuot uchrashuvida qatnashgan Dmitriy Otaqay kelajakda harbiy bo'liklarda tegi yoki bu din ahllari ondagi xalq sonuna qarab olinishaq degan fikrni aytdi. Bir kishida o'z dinindan nomus qolmayishaq deydi ul. Onisini endi vaqt qana ko'rsatir. Fanis Vatxi Ozodlik radiosi Ufa.
Ozodlik.org internet sahifasida, ya'ni radio bizning internetdagi davomida bu turdagi fikr olishuvda Kama Olandan Komil ismli o'quvchimiz yangadan musulmon polklarini qaytarishga taqdim etdi.
Bizning xalqimiz elek-elektan ruhiy tarbiya negizinde
bu masjid bizning uchun bek qadrli.
Alloh Rabbimizga inonuvimiz haqlida imtihon etildi.
Etiyanilarin gul qadrlabgina
jil avdorda emish muqabir toshlarin.
Zakonda bulabizmi? Yo'q.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizga yola yog'ug'ini.
Ni ishindir ular o'zlarining g'aybizdanmilar Amirat Tatarstanga kelib bizdan g'aybizdilar.
Robust minority rights let society's benefit.
Gurulanida qo'rqalar. Ләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ашылыр.
2009 ел тәмамланып килгәндә бүтән Русиядә эшләүче татар оешмалары вәкилләре Татарстанга килә. 8-12 декабрьдә Идел яшьләр үзәге төбәкләрдәге яшьләр өчен яшь татар лидер мәктәбен үткәрә. 10 декабрь көнне Татарстан яшьләре форумы ачыла. 11-13 декабрьдә бүтән дөнья татар конгрессының 2009 ел йомгакларына багышланган җыелышы узачак. 4-6 декабрь көннәрендә үткән 1-нче Крашин яшьләре форумында Удмуртия, Башкортстан республикаларыннан Чиләбе өлкәсеннән Крашин яшьләрен Казанга җыйган иде. Казандагы милли иҗтимагый тормыш белән Саша Долгов таныштырыр.
Яш татар лидеры мәктәбен Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте Идел яшьләр үзәге оештыра. Әлеге чара быел беренче тапкыр гына үтте. Яш татар лидер мәктәбен оештыруның төп максаты татар яшьләре оешмаларында эшләүче җитәкче лидерларны барлау, аларга ярдәм итү, киләчәктә үзләрен күрсәтү һәм үсү өчен шартлар тудыру. Идели яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Төхвәтуллина әйтүенчә, лидерлар әзерләү мәктәбен ачуга яшьләр үзләре үк теләк белдергән. Яш татар лидеры мәктәбенә Россиянең 25 төбәгеннән 30 делегат килгән.
Әйтеп киткәнемчә, программа бик кызыклы һәм тыгыз. Махсус лекциялар, ораторлык осталыгы, лидерлык сыйфатларын булдыру, аларны үстерү, грант системаларын алар ничек төзергә, ничек итеп документацияны дөрес тоттырырга һәм башка бик күп лекциялар каралган һәм шулай ук без аларны методик ярдәмлекләр белән дә тәэмин итәбез. Шул ук вакытта әлеге мәктәпне үткәннән соң һәрбер делегатка дәүләт сертификаты тапшырылачак менә шундый мәктәпне үтте дип һәм без инде белебез киләчәктә дә әлеге яш татар лидеры мәктәбе үзенең эшчәнлеген дәвам итәр. Бу беренче һәм соңгы очрашу булып калмас.
Ләйсән Төхвәтуллина. Күреп торуыбызча оештыручылар мәктәпкә татар яшьләренең иң асылларын гына җыйган.
Лидер булган кеше үз эчендә бик күп сыйфатларны булдырырга һәм саклап калырга тиеш. Нигездә ул без уйлаганча башка лидерлык сыйфатлары белән беррәттән ул әле яшь татарларны үз тирәсендә җыеп, берләштереп, әле аларны инде эшчәнлеккә дә алып бара торган кешеләр. Ягъни монда инде шушындый бик тар аудиторияга эшли торган мәктәп булып чыкты бу. Бәлки без әгәр дә менә беренче пилот вариантын эшләп караганбыз, булдан соң киләсе елга катнашучылар санын арттырырга уйлыйбыз.
Дип сөйли Ләйсән Төхвәтуллина. Яш татар лидеры мәктәбен оештыручылар фикеренчә, башка лидерлар белән чагыштырганда татар лидерларына җаваплылык күбрәк. Аларга татарлыкны саклау миссиясе дә йөкләнгән. Лидерлар әзерләү мәктәбе дә шуны истә тотып үткәрелә. 10-11 декабрьдә Казанда Татарстан яшьләре форумы уза. Форум кысаларында яшьләр сәясәтен тормышка ашыру максатында дәүләтнең һәм гражданлык җәмгыятенең институтлары арасында хезмәттәшлек дигән темага конференция үткәрелә. Җыенда сәясәт, мәгариф, мәдәният, социология белгечләре, яшьләр белән эшли торган оешма җитәкчеләре, студентлар, аспирантлар катнаша. Татарстан яшьләре форумы «Без булдырабыз» дигән өндәме астында уза. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк, форумны оештыруда Татарстан хакимияте генә катнашмый. Русияның спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгы, Русияның Дәүләт Думасы каршындагы яшьләрнең иҗтимагый пулаты да ярдәм кулын суза. 11-13 декабрьдә Татар конгрессы еллык утырышка җыела. Анда Русия төбәкләрендә эшләп килүче бөтен татар оешмалары катнашыр дип көтелә. 11 декабрь көнне Казан милли мәдәни үзәгендә Казан сөлгесе күргәзмәсен ачу, татар эшмәкәрләренең халыкара берлеген оештыру каралган. Казан милли мәдәни үзәгендә Чуваштан милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбатдиновның иҗат кичәсе дә үткәрелә. Шул ук көнне Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятенең дә еллык утырышы була. 12 декабрьдә җирле милли оешмаларның һәм татар конгрессы комиссиялары утырышы көтелә. Кичен кунаклар Камал театрында шагыйр Дәрдемәтнең 150 еллыгына багышланган тантаналы кичәдә катнаша.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимерова.
Пирим хастаханәсендә чәршәмбе көнне тагын бер кеше үлде. 27 яшьлек кызның үлеменнән соң янгында һәлак булган кешеләр саны 125-кә җитте. Пирим өлкәсе хөкүмәте шушы фаҗига аркасында вазифадан китү карарын кабул итте. Хөкүмәт тикшерү эшләре тәмамлангач яңадан оештырылачак дип хәбәр ителде. Әмма түрәләр вазифаларны башкаручы статусында эшләрен дәвам иттерәчәк. Янгында үлүчүлөр саны күндөн-күн арта. Мәскәү, Петербург, Пермь хастаханаларында ауыр халда яткан кишилер үлә. Губернатор Олег Черкунов фажига сәбәпләрен тикшерүдә җирле халыктан ярдәм сорады. Өлкә башлыгы бик күп кешенең үлеменә бинаны канунсыз рәвештә үзгәртеп куру китергән дип саный. Шуңа күрә янгыннан качу юллары ябылган булган дип әйтә губернатор. Русиядә мәхкәмә карарларының нәтиҗәлелеген арттыру проектында катнашу өчен Татарстан, Чуашстан, Калуга өлкәсе сайлап алынган. Программаны Европа берлеге үткәргән бәйгедә җиңгән ГТЗ дигән алман ширкәте алып барачак. Аңа Русия президенты идарәсенең дәүләт хокук идарәсе дә ярдәм итәчәк дип яза агентлыклар. Европа берлеге бу проектка 3 миллион евро бүлеп биргән. Казанда үтә торган Русия беренчелеге кысаларында көрәш телләрен берләштергән Халыкара Федерация вәкиле Татарстанның Татарча көрәш федерациясен оешмага кабул итү турындагы рәсми кагазны тапшырды. Бу милли көрәш кебек стильнең һәм җирле федерацияның халыкара дәрәҗәдә танылуын аңлата. Федерация вәкиле Гинтаус Вилейта Русия ягы белән бергә федерация башлыгын Татарча көрәшне тану кирәклегендә ышандыра алдык диде. Аның сүзләренчә, тану җирле федерацияны оешмага кабул ителгән чук булган. Казан 2013 елда бөтен дөнья универсиадасын кабул итергә җыена Татарча көрәш ярышлар исемлегенә керер дип уйланыла. Казанда Дәртмән туына 150 ел тулуга багышланган фәнни конференция үтәчәк. Конференцияны язучылар берлеге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Анда Дәртмән иҗатын өйрәнгән һәм төрле төбәкләрдән килгән галимнар катнашачак. Анда Закир Рәмиевнең татар әдәбиятындагы роле, шигърияте, Дәртмәннең мирасын өйрәнү, Рәмиевләрнең хәйри яшьләре кебек темаларга чыгышлар булачак дип хәбәр итә Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте. 12 декабрьдә исә Татар дәүләт академия театрында Дәртмәнгә багышланган әдәби музыкаль кичә булачак. Казанда Татар дәүләтчелеге музейында төрки татар ханнарының күргәзмәсе эшен башлый. Күргәзмә 10-18 гасырларда булган төрки дәүләтләргә багышлана. Күргәзмәгә Шигабеддин Мәрҗәни исемендәге тарих институты галимнәре үткәргән археологик эзләнүләрдә табылган тарихи әйберләр куелган. Шулай ук анда Биләр дәүләт архитектура, тарих һәм табигать тыюлыгы һәм Түбән Новгород музейларыннан алынган тарихи әйберләр дә халык игътибарына тәкъдим ителәчәк. Бу тарих институты Мирас программасы кысаларында тормышка ашырылган беренче проект дип хәбәр ителә.
Кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстан башкаласындагы башка чараларга килгәндә Казан Идел Алтай форумы дәвам итә. Казанда Идел Алтай форумы дәвам итә. Ул 1-нче Евразия даллары урта гасыр археологиясе курылтае һәм Идел Алтай Евразия мәдәнияте башлангычы конференцияләре белән бергә оештырылган. Шуңа күрә оештыру комитеты рәисе Айрат Сиддиқов азатлыкка археологлар белән бергә мәдәният, язма тарихны өйрәнүчеләрне дә фикер алышырга чакыруын әйтте. Күзәтүчеләр исә археологлар башка тарихчылар арасында беренче чиратта үз халыкларына бәйләп тарихны аңлату барлыгын күрә. Шулай ук Төрки, Урал, Идел буе халыкларының тарихын начар өйрәнүе дә бәян ителә. Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур.
Җылышның исеме Идел Алтай Евразия цивилизациясының тамырлары дип атала. Бу җылышның максатлары турында оештыру комитеты рәисе археолог Айрат Сиддиқов сөйли.
Идел Алтай форумы шул тема белән билгеләнгән, бу Академия наукның зур программасы, ничә елга билгеләнгән, тәбәй елны кабул ителгән иде Татарстан Академиясының президиумында. Һәм шуны тормышка ирештергән бер элементы буларак менә бу форум тора. Ул төрле җирләрдә фән кешеләрен берләштереп, һәм менә бу проблемага Казан һәм Татарстанның үзәге буларак яңадан аякка торгызу.
Айрат Сиддиқов Казанны яңадан Төрки һәм Шәрик дөньясын, Шәрик тарихын өйрәнү буенча үзәккә әверелдергә теләүләрен әйтә.
Үз вакытында Казан көнчыгыш илләрнең өйрәнүнең үзәге була. Менә без дә менә бу Идел Алтай проблемасын куеп, үзенчә Казанга үзенең элекке урынын кайтару максатында куябыз.
Шулай ук алимнар Төрки һәм Идел Урал буе халыкларының тарихы нашар өйрәнүен әйтә.
Икенче ягы, ул тагын да зуррак, хәмрәк як дип әйтергә дә була. Безнең татар тарихы, төрки халыкларының тарихы, ансын без бөтенебез аңлыйбыз, беләбез, төрки халыкларының барлыкка килү үсеше ул бик турбеле Алтайга, Урта Азияга, анда төп кабиләләр барлыкка килә һәм аннан соң халыкларның таралуы үсеше шушы безнең Идел Алтай регионы белән бик тыгыз бәйле. Ул темага килмичә без үзебезнең нигезләр, чыгыш проблемаларына ачык һәм яңа караш белән килергә безгә бик авыр була. Ничәга бу проблеманың ирәнү авырлыгы нәрсәгә бәйле? Менә безнең тарихта төрки халыкларның борынгы шуры язма чыганаклар буенча эз теркәлгән һәм шул сәбәпле археологик эзләнүләр аңа яңа мөмкинлекләр тудыра.
Идел Алтай форумында бары тик археологлар гына түгел, ә башка төрле галимнәрнең дә чыгышлары булачак махсус конференцияда оештырылган. Шуңа күрә археологлар ни өчен болар безнең эшкә кысылып йөри сыманрак дигән фикерләрен дә әйттеләр. Тик Сиддиков бары тик коры археологик фикерләр яисә мәгълүматлар белән генә тарихны өйрәнеп булмый. Мәдәният, этнографлар һәм башка төрле әйберләрне өйрәнүче тарихчыларның да эше кирәк дип әйтә ул.
Безнең тарихның яңа якларын ачу ул бик мөһим урын алып тора. Әлбәттә, археология гына түгел, ә төрле фәннәрнең мөмкинчелеген кулланырга кирәк. Безнең борынгы булган эзләр алар фольклорда, телдә, музыкада саклана, аларны комплекс формада өйрәнү ул шулай ук безнең үзебезнең турында, тарих турында белергә мөмкинлекләрне арттыра.
Казанга Япония, Монголия, Венгрия кебек чит илләрдән дә галимнар килгән.
Бу конференцияда катнаша 170 кеше 10 илдән, Япониядан алып Венгрияга кадәр бу илдән килгән һәм Россиядан 59 шәһәрдән катнашалар. Бу кешеләр бу мөмкиндә шушы проблемаларны яңа буенча иң билгеле галимнар һәм аларның монда килеп очрашуы буенча бик зур тәрҗемә итәргә кирәк. Шашлардан белән безбездә шаккатабыз кешеләрне аерып булмый. Кайберләре килделәр Казанда конференциядә доклад эшләргә түгел, ә мондага килгән кешеләр белән очрашуга. Безнең мөмкинлек юк ди. Булай итеп бер урында шушы кешеләр белән очрашырга.
Махсус күрергә һәм тыңларга килгән кешеләрнең берсе Нияз Мәҗитов. Ул Башкортстан фәннәр академиясе академигы. Шул ук академияның вице-президенты да. Аның чыгышын көтеп алдылар. Ул үзе дә Идел Алтай исемле форумның мөһимлеген искәртте.
Кешенен Башкортстан фәннәр академиясенә Казанга доклад сылдырып килдем. Мин шул диклем шатланып килдем, сезгә дөньяда беренче тапкыр Евразия археологларының, Россия археологларының, элекке СССР археологларының урта буат археология шөгыльләнүсе белгечләр җыелган. Беренче мәртәбә шунда җыелыш үткәрелә һәм мин археолог буларак шуны беләм. Археологияның территориаль, локальный проблемалары бар, ләкин һәр вакыт иң борынгы сырдан бүгенге көнгә диклем халыктар аралашу яшәгәндәр, уртак мәдәният тудырганнар һәм хәзерге халыктарның барлыкка килү, көн күрүшен, аларның мәдәниятен, тарихын аңлау өчен үзебез тапкан материаллар белән коллегаларны таныштырырга тиешбез. Үзебезнең фикерләрне, аларның фикерләре белән фәнни ассызлар белән сагыштырып, дөрес юлга батырырга тиешбез. Менә шул яһәттән, менә беренче башлап, бөтен дөнья халыкара урта буат археология конгрессының Уфада үткәрелүенә мин бик шатмын һәм эшемдә бу дивитен фанга шул диклем дур этергис кеш булар дигән уйдамын тада. Әлбәттә,
академик Нияз Мәҗитов археология галиме. Археология фәне ул халыкның тарихын өйрәнергә ярдәм итә дип саный.
Башкортстан археология, Көньяк Урал археология, Казахстан, Урта Азия, шул Урта Волга археологияны арасында бик хумнап тикшерелә башлады. Ләкин безнең үзебезнең Урал археологияны ассызлары бар һәм шул ассызлар хезмәтендә шундый бер карарга килгән бездә. 2-нче, 9-нчы, 10-нчы буатларда Көньяк Уралда зур төркем, бер төр тугандаш, төркем халыклар яшәгән, буларның мәдәнияте үтәлде һәм язма документлар буенча Европа шул вакытта Арагарәп галимнәре 9-нчы, 10-нчы буатларда Көньяк Уралда яшәгән, Көньяк Уралда һәм Уралда яшәгән кабиләләрне башкорт кабиләләре дип атаганнар. Һәм 9-нчы буатта Урта Волгада, Камба тамагында Болгар дәүләте барлыкка килә, Башкортстанда, Көньяк Уралда башкорт халыклары, башкорттар яшәгән һәм уларның үзләренең дәүләте, үзләренең калалары булган.
Хайр археологлар үзләрене, этнографлар үзләрене, мәдәният яки текстларны өйрәнүче текстологлар һәм башкалар тарихны җәймәсен үз якларына гына тартмый, ә төрле-төрле халыкларның галимнәре дә тарихны үз якларына, үз файдаларына тартырга теләү фикре бар икән. Шулай итеп, археологияны төрле максатларда һәм төрлечә өйрәнүчеләрне бергә туплаганнар. Шулай да Шишмәнең башыгына, зур эшнең әле башлангычына. Иң мөһиме без бергә җыелдык дис Сиддиков.
Азатлык радиосы.
9 декабрьдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге республика түрәләре 6-нчы студентлар конгрессы делегатлары белән очрашты. Сайлап алынган егет-кызлар чыгыш ясап тәкъдимнәрен әйттеләр. Миңнеханов аларга җавап бирде һәм ишеттерергә теләгән фикерен үзе җиткерде. Бу очрашуда хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды.
Татарстанның төрле уку йортлары шәкертләренең хөкүмәт башлыгы белән очрашуы Уникс күңел ачу үзәгендә үтте. Әлеге студентлар конгрессы җыены 2 елга бер үтә торган чара ди. Ул республиканың югары һәм урта һөнәри уку йортларында укучы 300-дән артык егет-кызны үзенә туплый. Аларның барсы да студентлар конгрессы эше белән янып киеп йөри дип әйтү дөрес булмас, чөнки араларында җыен барганда залның арткы рәтләренә утырып йоклап утыручылар да булды. Сайланган егет-кызлар Татарстан хөкүмәте башлыгы алдында чыгыш ясады. Беренче булып Казан дәүләт технология университеты студентлары һәм аспирантлары шурасы рәисе Риат Исмагыйловка сүз бирелде. Җыенны Татарстанның студентлар лигасы җитәкчесе Марат Бухараев алып барды. Чыгышлар гадәттәгечә рус телендә булды, аерым делегатлар гына исәнмесез дип әйтеп алды.
Исәнмесез, Рустам Нургалиевич, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар.
Аерым чыгышларга игътибар итсәк, Риат Исмагыйлов студентларның үз идарәсе турында таныштырды һәм тәкъдимләрен җиткерде. Ул хөкүмәт башлыгына студентлар өчен аерым типография кирәк диде.
Нам необходима, грубо говоря, студенческая типография, куда все представители вузов могут прийти, чтобы им распечатали их газеты, потому что во многих вузах не всегда идут навстречу.
Казан технология университетыннан Динар Хафизов алгарыш программасы каршында проектлар эшләп, аларны яхшырту, тормышка ашыру өчен координация үзәге төзү зарурлыгын искәртте. Аның сүзләренә караганда, Татарстан яшьләре өчен чит илләрнең әйдәп баручы вузларында белем алу һәм стажировка узу бик кирәк.
Идеи, которые мы привозим из-за рубежа, революционны для Республики Татарстан. Пора комбинировать.
Студентлар лигасы рәисенең урынбасары Алексей Беловның университетларда физик күнегүләр ясау вакытын билгеләү тәкъдиме белән чыгуы кайбер министрларны елмаерга мәҗбүр итте.
Было бы замечательно, если начиналась внедряться эта пятиминутка во всех вузах.
Республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев бу физик күнегүләр ясауны университетка барып хөкүмәт рәисе яки министр оештырып йөргә тиеш түгелдер инде. Аны студентлар үзләре дә оештыра ала дип әйтте. Гомумән, уку йортлары һәм студентлар үзләре үк шише алырлык мәсьәләләр шактый булды. Яш делегатларның чыгышыннан игътибарга алырлык тәкъдимнәрдән университетларда тәмәке тарту урыннарын бетерү, шәһәр транспортында йөрү өчен студентлар өчен ташламалы бердәм юл йөрү таныклыгы булдыру, актив яшьләрне фатир белән тәэмин итү, урта һөнәри уку йортларын университетлардан аерып карамыйча, яңа спорт корылмаларын һәр кайсына тигез тапшыруны әйтергә була. Барлык чыгышларны тыңлаганнан соң Татарстанның хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнехановка сүз бирелде. Ул студентлардан килгән тәкъдимнәргә төгәл җаваплар бирергә тырышты һәм үзе иштергә теләгән инновация нефтехимия тармагына басым ясап булай диде.
Не только праздники мы должны проводить. Праздники, да, мы красиво там. И студентский весна у нас как весна и все остальное.
Без бәйрәмнәр үткәрү белән генә мавыгырга тиеш түгел. Кая сезнең яңа идеяләр? Электрон хөкүмәттә дә яшьләр аз күренә. Сездән тәкъдимнәр көтәм. Кызганычка каршы инновацион икътисадның үсеше сездән тора. Өлкән буын кешеләре инде яңалык артыннан кумый. Әлбәттә, нидер эшләргә тырышалар, тик бу өлкәдә сез алдынгы булырга тиеш.
Вообще инновации должны идти от вас.
Ди Рөстәм Миңнеханов. Үз чыгышында ул актив студентларны фатир белән тәэмин итү мәсьәләсен уңай хәл ителәчәген дә әйтте. Студентлар өчен бердәм юл йөрү билетларына килгәндә, ул мәсьәлә республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, Казан хакимияте белән берлектә каралачак икән. Миңнеханов шулай ук университетларда тәмәке тарту урыннарын бетерү тәкъдимендә хуплады. Безнең хөкүмәт бинасында беркем тартмый, махсус урыннар да юк диде. Булардан тыш, Рөстәм Миңнеханов студентлар конгрессы делегатларын универсиадага әзерлек эшләре белән таныштырды. 2010 ел азагына төп объектлар төзелеп бетәчәк һәм күбесендә 2013 елга кадәр үк шөгыльләнә алачаксыз дип ышандырды. Җыен азагында хөкүмәт башлыгына ел студенты 2009 конкурсының символы алтын шарф тапшырылды һәм студентлар 6-нчы конгресс кысаларында үтәчәк кичке күңел ачу чараларына ашыктылар.
Бірнеше башқырт ұйышмасы Башқыртстан премьер-министрі Раил Сарбаевны вазифасынан алуны сұрап, республика президентіна мүрәжәғәт итті. 2010 yılғы жан есеп яқынлашып келгенде, Башқұртстан дәулет телевидениесі республиканың татар тілінде сөйләшуші Көнбатыш төбегіндегі ауыллар тарихы турында тапшырулар шәлкемін башлады. Бірінші тапшыруда Илеш районындағы 88 ауылның 74-ті Башқұрт ауылы деп аталды. Татар ұйышмалары исе мұның білән келешмей, һәм олар татар ауыллар деп тә қырарлай. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Мүнир Вафин.
Бір түркен башқұрт жамаатшылық ұйымшылары Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовқа мүрәжәғәт көндірді. Олар хөкімет рәйісі Раил Сарбаевтың вазифасына тура келмеуі турында білдіре. Әлігі документіне Яңа Құр, Уағидел, Ислам негізләрі, Дулқан, Түнек Амурлары һәм Намыс ұйымшылары рәйісләр имзалаған. Русияның дәүләт страховкалау шіркәте Ишимбай шәһәрендә янған универмәк өчен 78 миллион сум акча түләячәк. Әлеге янгын 26 майда булган иде. Ул чүп савытлар янудан башланган. Росгострахның мондый күләмдә Башкортстанда акча түләгән әлегә кадәр булган юк иде. Русиядә алдагы елда үтәчәк халык санын алар уңаеннан Башкортстан телевидениесе авыл тарихлары турында тапшырулар башлады. Ул Башкорт районнары түгел, ә татар районнарына багышлана. Монда татар авылларының башкорт булуы турында сүз бара. Беренче тапшыру тотарлар күпләп яшәгән Илеш районына багышланды.
88 авылдымы 74-те башкорт авылы.
Шулай итеп, республикада күпләп тотарлар яшәгән Илеш районы башкорт районы булып чыга.
Әле һуңгы мәлдәргә тиклем Башкортстан балалары баш калам Казан дип Татарстанда нәшер ителгән әсбәптәр менән укыталды. Ана шул 1940 елдан алып 1990 елларга тиклемге вакыт бул төбәктә башкорт милләтенең ассимиляциялануына, халыктың телле онытуына килтерде.
Әлеге тапшыруда татар телләр үзләренең башкорт булулары турында белдерделәр. Рәүф Казыханов.
Халык телендә бүген без татар дигән сүз бара. Ул дөрес түгел, чөнки әтием гарәпчәдә укый беләдер. Латинша да оқидыр, орысша да оқидыр, татарша да оқидыр, башқыша да оқидыр. Но біз оқыған жырда, біз оқыған жырда, мен айтып кетелемді, шыны біздің мәктепте татарша оқуы. Татарша оқу, шушы біздің башқырт ауылларында, башқыртстанда, степной зонада бақшы, ней гел Татарстан нәшриятында чыккан китаплар белән укыдырык. Китап уку асбаплары оннан киләдер. Без үзебезнең язучыларны, үзебезнең культура эшчеләрен, үзебезнең данлыклы эшчеләрне без аны белмәйдерек, без беләдерек Татарстанныкын. Ә без башкортбыз. Шушы җирдә укытсалар, безнең үзебезнең республикада бастырсалар үзебезнең китап уку асбаплары, үзебезнең культура и башкорт телендә булса, укытсалар, бүгенге көндә шушы проблема бөтенләй булмас иде. Мин милләтем буенча башкорт, безнең бөтен ниләребез дә башкорт. Безнең 8 буын, аны монда 800-765 елдан мирле әтиемнең язып калдырган ни шәҗәрәләре бар. Аның турында Яппар Хаҗ Галимуллага шәҗәрә дигән китап та чыгарды. Без барыбыз да башкортлар. Шушы соңгы елларда менә шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрәләр, шушының белән кызыксына башладылар. Бу бик яхшы мәслихәт хәл дип шатланабыз.
Бу Рәүф Хазиханов булды. Әлеге тапшыруны Башкортстанның тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисамутдинова алып бара. Татар ұйышмалары Фәузия Бәйрәмовны яклап, чара әзерләргә җыена. Бу турыда татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ораз Гыниятуллин шуларына белдерде.
12 декабрьдә Уфада татар иҗтимагый оешмалары Россиядә һәм Башкортстан Республикасында кеше хокукларын яклап пикет үткәрә. Анда башкорт оешмалары һәм кайбер сәяси партия вәкилләре дә катнашачаклар. Безнең максат Фәүзия Бәйрәмовны, Дамир Шәйхетдиновны һәм башка татар оешмаларының җитәкчеләрен яклау һәм аларны эзәрлекләүне туктату.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Гыниятуллин булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Юр Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә Финляндия бәйсезлеге көне уңайыннан президент сарайында узган шорага татарлар да чакырылган. Анда Финляндия татарлары оешмасы рәисе кыш сугышы турында сөйләгән. Фин генералы ел саен мусульман татарлар зиратына барып, кыш сугышында һәлак булганнар һәйкәленә чәчәкләр куя. Совет фин кыш сугышында катнашкан ветеран белән Ландыш Харасова сөйләште.
Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Окан Тахир иннең бәйсезлек көне уңаеннан президент сараенда уздырылган бәйрәмдә катнашкан 1800 кеше аерым алганда депутатлар, дипломатлар, галимнәр һәм башка мәртәбәле шәхесләр чакырылган бу бәйрәмдә кыш сугышының 70 еллыгына да игътибар юнәлтелгән. 1939 елны Советлар Берлегенең Финляндияга һөҗүм итүен Хельсинкидә яшәүче татарлар кыш сугышы дип йөртә. Анда катнашкан 88 яшьлек Осман Абдрахим ул елларны булай искә ала.
Башка сугыш 39-да әздек беге 11-нче айның 30-нче көнне башлады. Бомбалар төште ертә, саат 9-да, төрле якта, техника институтының да, сонда очкычлар бомбалар төшерде Хельсинкигә. Тампереда, Коткада яшәделәр, анда да бомбалар төште аннан. Без теге бер өлеше, без ләңгә колониябызда Фин паспортыбыз юк иде, нонсен паспорт иде. Ама без ихтияри кердек аскәргә, без яшьләр, мәктәпчеләр идек, без дә ихтияри кердек. Без дә өрәттеләр, мылтык тотарга да, аннан фронтка тәрдәр бардык.
Осман Абдрахим әйтүенчә, сугыш 1940 елның мартына кадәр генә дәвам итсә дә, татарлар өчен шактый гыйбрәтле булган, чөнки советлар басып кергән сугышта фин ягыннан да, советлар ягыннан да катнашучылар арасында татарлар булган. Осман Абдрахим татарларның шунда очрашуын әйтә.
Совет әниләр берелделәр дә ул арасында бер татар иде. Алар теге чакырдылар, бер-берсен шулык тел булганда кочаклашып, шатланып теге каршы алдылар теге бу ике аскер. Димәк, фин аскере дә, совет аскере.
Осман Абдрахим әйтүенчә, газизләр нәселе бер мишәр авылыннан сугыш вакытында Мәскәүгә күчкән. Аларны совет гаскәренә алганнар. Финляндиядә сугыш вакытында алар фин гаскәрендәге туганнан туганы белән очраша. Ике татарның илләрен саклап сугышта очрашуы Зөлфәт Хәкимнең Телсез күке спектаклендә дә тасвирлана. Бу спектакльдә күрсәтелгәннәрнең барысы да чынбарлыкка нигезләнгән дип Абдрахим. Аңа ул чакта әле 17 яшь кенә була. Сугышта катнашучы Финляндия татарларында күбесе яшьләр булуын әйтә.
Нибары 10 шәһит иде. Алар кышкы сугышында 50-дән күбрәк аскер катнашты.
Шәһит киткәннәр арасында Османның абыйсы 26 яшьлек Хәсәндә булган. Советлар аны танктан атты. Кыш сугышы 1940 елның 13 мартында бетте, ә абыемны 6-сы үтерделәр ди ул. Финляндия хөкүмәте фин ягында сугышкан татарларга аеруча хөрмәт күрсәтә икән, чөнки ашчылык халык буларак ике сугышта татарлардан 177 кеше катнашкан. Татарлар ел саен зиратка барып, шәһит киткәннәр һәйкәленә чәчәкләр куя. Шулай ук ветераннарга чәй эстәле әзерләнә.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә бу турдагы фикер алышуда Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз булай дип яза. Менә бит чит илдә татарны хөрмәт итәләр, илне яклап сугышта керткән өлешләре өчен хөрмәтлиләр. Ә бирдә миллион татар сугышта катнашып, аның анда ярты миллион корбан биреп, хөрмәт урынына татарны дәүләт телсез итә. Язучы галиманы милли җанлы татар хатынын мәхкәмәләргә йөртә, төрмәләргә утырту белән яный. Менә бит без үз илебездә шундый хөрмәт безгә күрсәтелә. Ә чит илдә кеше итеп саный. Я Алла, нинди аерма ди. Финляндиягә яу белән барган Русия гаскәрендә Самар өлкәсе Мулла авылы кешеләре дә булган. Бу турда күптән түгел дөнья күргән Мулла авылы тарихы турындагы китапта языла һәм аларның фото сурәтләре дә бирелә. Әлеге китап турында Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Мулла аулы китаплы булды. Самар өлкәсендәге татар авыллары бер-бер артлы үзләренең тарихларын барлый башладылар. Мулла аулы да үзенең тарихын 296 биткә сыйдырып рәсемнәр белән бизәгән. Мулла исеме чыннан да муллага бәйле. 1803 елны буш җиргә иң беренче булып Әлимбәк мулла аяк баскан. Хәзер ул җирләнгән зират инде авыл уртасында калды. Ләкин дә бу җирләр кыргый төбәк булмаган. Халык телендә сакланып калган риваятлар шуны раслый. Әстерхан Казан, Казан Әстерхан Сәүдә юлы нәкъ шул болыннар аша узган. Китапның авторы Шамил Галимов Патша Русиясенең 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башы тарихи чыныкларына таянып, һәм җир белән ашлык, терлекчелек белән бәйләнгән саннар бик күп китерә. Китапның күп өлеше авыр укыла, чөнки 19-нчы, 20-нчы гасырда халыкка бәхетнең нәрсә икәнен дәүләт тәтетмәгән. Үчсез-күрсез халык мәнфәгатен кайгыртмаган реформалар һәр вакытта да кан һәм ачлык белән тәмамланган. Шуның өстенә әле чукындыруда истәлгән. Канлы инкыйлап, ачлык, репрессия, сугыш һәм тагын ачлы туклы яшәеш. Хәреф белән язылган текстны укымыйча, 40 биткә якын урнаштырылган кисләгән кешенең сурәтләрен карап чыксаң да, мулла тарихын күз алдына китереп була. Беренче бөтендөнья сугышчысы Кәрим Әбдрәшитовның ұшқын күзләре, Чапай дивизиясының кызыл сугышчысы, көмәк хуҗалык хезмәткәрләре, яш комсомолкалар, һәр чирнең үзенчә зыялы мөгаллимнәре һәм мөгаллимәләре, фин сугышында катнашучылар, Бөек Ватан сугышында һәләк булганнар һәм исән батырлар, хезмәт батырлары һәм коммунизмны алыштырган кыргый капитализм башында салынган өр-яңа таш мәсҗид бинасы. Гаҗәеп шыраклы туры килгән дата. 1803 елны шушы туфракка беренче булып Әлимбәк мулла оякырган, ә 1993 елны нәкъ 190 елдан соң шунда ук таш мәсҗид калган. Ә бит таш мәсҗидне ачканда бу датага игътибар итмәгәннәр иде. Кайгы хәсрәткә манчылган язмышлар, каһәрле гомерләр. Гаҗәеп хәл. Бәрәкәтле туфракка тукталган Әлимбәк мулла, әллә мулла ниге салганга, канга манчылган язмышларны җиңгән яңа буын татарлар җәмгыятьтә мактаулы урыннарына бирәләр. Кыргый капитализмның сыртына менәргә тырышалар, эшкуарлыкта уңышларга ирешәләр. Мулла авылы егетләре тазалар, кишлеләр, сырт бирмиләр. Шуларның берсе Шамил Хисамитдинов, мулла китабының иганәшесе дә, китапны язучы да шул төбәкне яхшы белүче журналист Шамил Галимов. Русия Федерациясының Үзәк хәрби тарих архивында Тимофей Масленицкийның бер генә дәнәдә булган хезмәте саклана. Шул хезмәттә татарларга калган фикерләрне Шамил Галимов китапта кулланган. Чөнки Масленицкий урта ирел татарлары турында яза. Әлбәттә, авторның кайбер фикерләре белән һич тә ризалашып булмый. Ә гомумән алганда Тимофей әфәнде мөселман татарларының гореф-гадәтләрен тулы тасвирлаган. Саф татар авылы булган мулла турында китап русча язылган. Кем белә, бәлки киләчәктә тулыландырып, татар варианты да дөнья күрер әле. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвәр Усман таныштыра.
Акмечетте 5-6 декабрь күнлері кечкен Кым татар халкы 5-нче курултай 2-нче чагырылышы мәҗлес рәисе итеп Кенеде Мустафа Джемил огылны калдырды. Бу элелекне 250 делегат Мустафа Джемил огылының мәҗлес рәисе вазифасыннан кетмек хакында аризасын кабул итмәделәр. Мустафа Джемил огылы мәҗлес рәисен дәңиштермәк кирәк дигән фикрын белдереп, озы бу вакытта мынаны әйтте.
Мәлесеп кирәк бу ярны. Чөнки без бу дөньяда әйтмиз мусафирбез. Ярны бер көн что чыкты бу заман сүрүндөн бир иш болду. О заман дегишмелер болса, эбет асыклар зыяда болачак. Менин же фикерим, мен дедим, шунда сайлайык мәлес рәисе. Мен узакка китмейм, якында болачам. Эч бир муалифет деген иши базыбызын чыркын билип жаткан инсандарыбыз бар. Буларны бир мәлесе чыгышлар, ама экинчи кери аны сайлама Я да базы себеплерден мезисе чыгарылар, шыны аналары мезис душман болды. Муалифет ол бар, яны. Кесинлікер бөліші мені тарапынан олмайча. Такатып олдуу кадар керек ярдым елімі узатып тұрачан бұл яйнар мезис рейсін. О кадар бұтыл дипломатияны қолландым, оға кечмейді, маңесе.
Мәҗлес рәисе вазифасендә Мустафа Джемил оглы калмак кирәклеге хакында курултайда 17 депутат чыгыш япты. Олар арасында вице-премьер Алис Абдуллаев та бар иде. О микрофон огыны чыгып, сезнең ярдәмчеларыгыз сез буйырган һәр бер эшне япмага азырлар. Сез обрыгызның соңынаҗы мәҗлес рәисе олачаксыз, диде. Вице-премьер Азиз Абдуллаев еді. Бойлы ликнен Мустафа Джемил оғлы енді екінші кере вазифесінен кетмек істегіні білдіре. Амма құрылтай делегатлары бұл сеферді мұна разы олмағанларыны көреміз. Мәжіліс рейсінің мавины Ремзи Ильясов мұна не дей бұ ақта. Мәжіліс рейсінде абыр мавины Ахтем Чигос біз мәжіліс рейсіні теңіштірмеге да азыр дегіліміз деген фікірде.
Bugün herkese belli ki Mustafa'ga milletin arasında en belli liderdir. Bunun için öyle değişmekleri hazırlamak gerek.
Bu meclis reisinin muavinleri Remzi İlyasov ve Ahtem Çigos edilir. Şunu da kaydetmeli. Eğer kurultay delegatları Mustafa Cemil oğlunu meclis reisi olup kalmağa yalvarsalar Milli Hareket veteranı çok yıllar devamında Akış'ta. Şimdi Akmecid'de yaşayan Azatlık Radyosu'ndan, Amerika Sesi Radyosu'ndan Kım Tatar meselesini yıllar boyu yayınlatkan Ayşe Seyit Muratova, meclis reisi oz vasifesinden ketmeyeceği belli edi, ketecek adam ariza yazıp keter edi, degen fikrini bildire Ayşe Seyit Muratova.
Интервью алды. Вот говорит, что сейчас Мустафа Джемилев ставит вопрос об отставке. Мен татарча дедим. Кетежек адам кетежекм дей бермес дедим. Кетежек олса, язар сызар кетер дедим. Аман, эр заман чыгып, бул эки ил илерде айтты дедим кетежекм деп дедим. Убреха кетмежек дедим. И все. Айтты да, я имею право и хочу истифает меге деди де. Мен дедим, отырганда ерде Сусанада отырады хатында. O dedim yapmayacak istifasını dedim. Hepsi şiki hazırlengen onu dedim что просили оставаться. Onun için yapa dedim. O da sonra beni çağırdı da interview aldı. Но я там этого не сказала. Что ben dedim ketecek adam her zaman ayta vermez dedim. Yazar keter dedim.
Aytınız olmasa ne için böyle şimdi vaziyet olup çıka?
Ketmeyecek. Yani onu ondan sonra. Onu ondan sonra. Eğer ben ketemen desem yarın buna bu üçten ariza yazam. Мені 90 дәне адам ялварсын, жоқ. Дәрім түбітті, оның ақы бар кетмеге.
Бұ Айша Сейтмұратова әді. Яқынлаша атқан президент сайлаулары бойынша да құрылтайда қарар алынды. Бекленгені кібі бірінші турда қырым татарлар сербез, яны кімге істеселер шу намзет керей бере білелер. Екінші турда есе қарарыны межлес алажақ. Мұстафа Джемил оғлы президентлікке оз намзетлеріні көстерген 18 намзетке қырым татарларынен бағылы суалер елланғанын хабер етіп, олардан тек Тимошенко сесленгенінің білдірді құрылтайда. Үч сайфелік мектіпте Тимошенко қырым татар халқының сүргінлігі фажия олғанын айтып, бұ сене бюджеттен 53 миллион гривня қырым татарларыны ерлештірмек үшін айырылажағыны білдіре. Ал бұкі, бұ сене 108 миллион гривня айырылмақ керек еді. Бұ рақам әр сене 150 миллион гривняны тешкіл етежегіні язып, қырым татарларының ерлештіру бойынша 2010 сенесіне жечалышыжақ программа ішілеп, шықылажағыны да ишандыра Тимошенко өз мектубінде. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.